سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد. Möhterem cemaatimiz, bugün inşallah bugünkü dersimizin mevzusu hasisliğin tam tersi olan cömertlik hakkında inşallah olacaktır. İnşallah bu arada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? Allah-u Teala ne buyurmuştur? İnşallah bundan bahsedeceğiz. Bekara suresi 274. ayette Allah-u Teala böyle buyurmaktadır. Mallarını gece ve gündüz gizli ve aşşar yoksullara sərf edenlerin Rəbbi yanında büyük mükafatı vardır. Onların ahirətdə heç bir qorxusu yoxdur. Onlar qəm-qüssə də görməzlər. Mallarını gecə gündüz gizli və aşkar, yəni gizli də ola bilir bu yoxsullara malları sərf etmək, aşkar da ola bilir. Mallarını gecə və gündüz gizli və aşkar yoxsullara sərf edənlərin Rəbbi yanında böyük mükafatları vardır. Onların ahirətdə heç bir qorxusu yoxdur. Onlar qəm-qüssə görməzlər. Möhtərəm cəmaatımız, əsasən cömertliyin bir neçə növü vardır. Misal üçün, səxavət də cömertliyin bir növüdür, bir çeşididir. Səxavət var, cud deyirlər buna, cud var, bir də isar var. Səxavət, cud, bir də isar. Səxavət demək, malının müəyyən bir hissəsini, ehtiyac sahibi olan kimsələrə verməkdir. Allah rızası üçün malının müəyyən bir hissəsini ehtiyac sahibi kimsələrə Allah yolunda verməkdir. Bu şəkildə malının bir hissəsini verən kimsə ehtiyac sahibi kimsələrə səxavətli kimsə olmuş olur. Bu səxavətli olur. Bir də var ki, cud. Bu da cömertliyin bir növüdür. Malının böyük bir qismini, yarıdan çoxunu imkansızlara, kasıblara Allah rızası üçün verən kimsədir. Bu da cud olmuş olur. Bu da cömertliyin bir növüdür. Yəni cömertliyin yalnız bir növü yoxdur. Hər kəsin cömertliyi, hər kəsin əl açıqlığı bir deyil. Bir səxavətli olmaq var, bir cud olmaq var. Bir də var, bu ən üstün dərəcəsidir. İsar. İsar nə demək? İsar bir kimsənin öz ehtiyacı olduğu halda, özünün ehtiyacı olduğu halda onu başqasına, o şeyi başqasına verməkdir. Başqasının ehtiyacını təmin etməkdir. Bu artıq buna isar deyilir və bu cömertliyin ən yüksək bir dərəcəsidir. Özünün ehtiyacı olduğu halda onu başqasına verir. Bir də var ki, səxavətli olmaq nədir? Malının bir hissəsini verir. Cud malının böyük bir qismini verir. Özünə çox az saxlayır. Misal üçün, Həzrəti Əbu Bəkir radiyallahu anh Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Təbuk səfəri əsnasında müsəlmanlara belə bir müraciət elədi. Ki vəziyyət qıtlıq bir dövr idi. Ordunun hazırlanması lazım. Təbukda Bizansla cihad aparmaq üçün ordunun güclü olması lazım və bunun üçün müsəlmanlara müraciət elədi. Hər kəs imkan daxilində orduya yardım etsin deyə. Həzrət Əbu Bəkir malının böyük bir qismini, hətta bir rivayətə görə bütün malını, dövlətini Allah rızası üçün o orduya bağışlayır. Bir də var ki, İsar, təkrar edirəm, nə demək İsar? Öz ehtiyacı olduğu halda, amma nə arır onu? Başqasına verir, başqasının ehtiyacını o şəkildə təmin edir. Bu isə cömertliğin en üstün derecesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde böyle buyurur. Allah-u Teala cavattır. Yani sahavet ve ihsan sahibidir. Cavat demek cömert demektir. Cömert olmak demektir. Allah-u Teala cavattır. Yani sahavet ve ihsan sahibidir. Buna göre cömertliği sever. Çünkü özü cömert. Özü cömert olduğuna göre ki bir adı da cavattı. Allah-u Teala cavattır ve bunun için cömertliği sever. Hem de o güzel ahlakı sever, pis ahlaktan hoşu gelmez. Başka bir hadis-i şerifte şüphesiz Allah en güzeldir. Güzel ve hoş olanı sever. Allah-u Teala güzeldir ve güzel ve hoş olanı sever. Temizdir, temizliği sever. Kerimdir, keremi sever. Cavattır, cömertliği, cud ve sahabetliliği sever. Bu da Tirmizi'de geçen bir hadisi şeriftir. Bekara suresi 254. ayette Allah-u Teala böyle buyurur. Ey iman getirenler! Ey iman getirenler! Alışverişin, dostluğun ve şefayetin mümkün olmayacağı gün, kıyamet günü gelmemişten evvel size verdiğimiz ruziden paylayın. Bakın, ey iman getirenler, alışverişin, dostluğun ve şefayetin mümkün olmayacağı bir gün. Yani kıyamet günü hiçbir alışverişin, dostluğun ve şefayetin mümkün olmayacağı bir gündür. O gün gelmemişten kabah siz, evvel size verdiğimiz ruziden Allah yolunda sarf edin. O gün gelenden sonra bütün dünya kadar varınız, dövletiniz olsa onu Allah yolunda sadaka verseniz, ki başka ayelerden bu sabitti, fidye verseniz yine Allah bu fidyeni sizden kabul etmez. O gün, kıyamet günü, o azaptan kurtulma için kafirler bir dünya dolusu olan, dünya kadar malı dövleti olsa onu fidye vermek isteyer, o azaptan kurtulmak için. Ama Allah-u Teala o fidyesini ondan kabul etmez. Gezdi artık. Onun için Allah-u Teala ne buyurur? Ey iman getirenler, alışverişin, dostluğun ve şefayetin mümkün olmayacağı, yani kıyamet günü gelmemişten evvel size verdiğimiz ruziden paylayın. Ondan sonra kıyamet günü gelirse artık gecdir. Kafirler, bunu inkar edenler ise özlerine zulmedenlerdir. Möhterem Müslümanlar, Allah-u Teala bazı ayelerde, birçok ayelerde cömertliği alışverişe benzetir. Yani Allah yolunda Allah rızası için bir kimsenin ihtiyacını temin etmek, Allah rızası için bir kimseye bir sadaka vermek, bir yardım etmeyi alışverişe benzetir. Necə? Bakın. Hadid suresi 11. ayede böyle buyurur Allah-u Teala. Kimdir o kes ki Allah yolunda könül hoşluğu ile bir borç versin. O da onun əvəzini qat qat, 1-10 yaxud 1-700 artırsın. Onun həm də çox qiymətli bir mükafat cənnət gözləyir. Kimdir o kəs ki Allah yolunda könül hoşluğu ile bir borç versin. Yəni, əslində bizim hər hansı ehtiyac sahibi kimsələrə maddi olarak yardım etməyimiz bir növ borç verməyimiz kimi bir şeydir. Sən verirsən, Allah-u Teala sənə onu 1-10, 1-7-70, Allah-u Teala 700 hətta 1-ə onu geri qaytaracaqdır. Yəni əslində bu dünyada kiməsə borç veririk, daha sonra geri qaytarmaq niyyətini veririk, o kimsə də qaytarır. Bu şəkildə edən kimsə də savab qazanmış olur, amma bir kimsənin ehtiyacını təmin etmək üçün Allah rızası üçün kiməsə bir şey verirsə, qarşılığını gözləmədən bir növ Allaha sanki borç vermiş olur. Allah-u Teala onun əvəzini ahirətdə verəcəkdir. Onun üçün ümumiyyətlə borç haqqında, borç alıb vermək haqqında da Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədisləri vardır. Misal üçün onlardan birisi Ancak iki nefere gıpte edilir. İki nefere ancak gıpte edilir. Biri Allah'ın mal verip hak yolunda herslemesine icaze verdiği kimse, diğeri de Allah'ın ona ilim verdiği ve onunla emel edip başkasına öğreden, yani ilminden Allah yolunda serf eden kimsedir. O hadis ileride gelecek inşallah, onu okuyacağım. İki nefere gıpte edilir. Bakın. Biri Allah'ın mal verip ve hak yolunda herslenmesine icaza verdiği kimse. Gıpte birisi, gıpte başka şeydi. Hesed etmek, pahıllık etmek başka şeydi. Birbirinden farklı şeylerdi. Hesed etmek, pahıllık etmek İslam'da yoktur. Bu kınanmıştır. Ama gıpte etmek olar. Gıpte etmek ne demektir? Falan kimse de var. Her hansı bir yakışı şey. Falan kimse de ki zengindi, imkanlıdır. Ve kimsesizlere, kasıplara yardım edir. Zekatını verir. Ben bu kimseye gıpte ederim. Kaşı ben de onun kimi zengin olun. Ben de kasıplara, kimsesizlere yardım edin. Ben de zekat verim. Bu gıptedir. Bu şekilde gıpte olur. Bu caizdir. Ama haset nedir? Plan kimsede, plan kimsenin maşını var. O kimsenin maşını olmasın, benimki olsun. Onda olmasını istemir. Onda olmasın, bende olsun. Bu yaxşı da olabilir, pis de olabilir o şey. Bu artık pahalı olur. Bu artık haset olur. Gıpte ise farklı bir şey. Ancak iki nefere gıpte ediler deyir Peygamberimiz Aleyhisselam. Biri Allah'ın mal verip hak yolunda karşılamasına icaza verdiği kimsedir. Diğeri de Allah'ın ona ilim verdiği ve onunla emel edip başkasına öğreden, yani ilminden Allah yolunda serf eden kimsedir. Bakın, borç hakkında Bekara suresi 280. ayette Allah-u Teala buyurur. Eğer size borcu olan şahs, çetin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin. Əgər bilmək istəyirsinizsə, borcu ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Təbii ki, bu imkanla əlaqəli bir şey, eyni zamanda da ixlasla əlaqəli bir şey. Həm imkan, həm də həqiqi iman ixlasla əlaqəli bir şey. Bu ikisi olursa, bu ayəti həyata keçirmək olar. Neymiş? Eğer size borcu olan şəxs çətin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər möhlət verin. Eğer bilmək istəyirsinizsə, borcu ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır. Bu kimsənin imkanı varsa və ixlası da varsa bunu edər. Kimisə borcu var, da verməyə imkanı yoxdursa, onun sədəqə olaraq bağışlaması daha yaxşıdır. Ha, bu demək deyil ki, borcunu geri alabilmez. Tabii ki alar. Onun hakkıdır. Borç verir. Ne zamansa onu geri alması onun hakkıdır. Ama eğer borcu siz ona sedeke olarak bağışlayarsınızsa bu ayet çok açıktı. Daha yakışır. Daha sevaplı olmuş olur. Başka bir hadis-i şerifte, Tirmizi'de geçen bir hadiste, cömert adam Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehennem odundan uzaktır. Cömert olan kimse Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ve cehennem odundan uzaktır. Xəsis ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ve cehennem oduna yakındır. Sahabetli cahil Allah'a ibadet eden cahilden daha hoştur. Sahavetli cahil Allah'a ibadet eden cahilden daha hoştur. Buyurur Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öterem cemaatimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en cömert kimseydi. Yani bakın, hayatını okuduğumuz zaman, hadisleri okuduğumuz zaman bu neticeye geliriz. En cömert kimse kimdir deyilsek kim diyeceğiz? Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten İbn Abbas radıyallahu anh böyle nakledir. Bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Müslüm'de geçen bir hadisti bu. Ramazan'da ise Resulullah'ın bu cömertliği daha da artardı. Ramazan ayında ise daha da cömert olardı. Çünkü Cebrail aleyhisselam her yıl Ramazan'da gelir, ayın ahırına kadar bir yerde olar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an'ı okuyardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde, bakın, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu günlerde esen küleklerden de daha cömert olardı. Esen küleklerden de daha cömert olardı. Külek, kafir demeden, müşrik demeden, Müslüman, mümin demeden herkes için esir. Yani herkes o külekten misal için istifade edir. Ve Resulullah Aleyhisselam'ın cömertliği esen küleklerden de daha cömert olardı. Ondan da daha cömert. Yani bunun heyeten misalları çoktu. Bakın vereceğim size misalları. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın cömert olması hakkında. Mesela Buhari'de geçen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey isteyende hiç vakit yok demezdi. Resulullah aleyhisselam'dan bir şey istediğinde hiçbir zaman yok demezdi. Varsa vererdi, yoksa başkasından borç alıp vererdi. Eğer ihtiyaç sahibi kimse ise isteyen. Özünün varsa vererdi hemen onu. Yoktusa başkasından borç alarmış, o ihtiyaç sahibi kimse ise, tekrar ederim, ona verermiş. Yok kelimesi lügatinde yokuymuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir şey istese, eğer yanında yoktursa, bakın, borç alar ve ihtiyaç sahibini razı yola salardı. Yine Bilal radıyallahu anh böyle rivayet edir. Yanına gelen Müslüman kasıf ve mühtaç ise mene emreder deyir. Bilal, Hazreti Bilal mene emreder. Ben de gidip borç alar ve o kese yemek içmek için bir şeyler alardım deyir. Bu da Ebu Davud'da geçen bir hadis. Bakın başka bir misal vereyim. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın cömertliği ile alakalı. Bu daha dikkat çeken, daha açık bir misaldı. Bir günlerim Hazreti Peygamber Aleyhisselam bir muharebeden, cihattan kaydarken Hazreti Cabir'le, sahabelerden olan Hazreti Cabir'le söhbet edir. Cihatta muharebeden geri kaydırlar. Ve teze evlendiğini, buna göre çoklu borcu olduğunu öğrenende malının olup olmadığını soruşur Hazreti Cabir'den. Teze evlenip Cabir soruşur, malın devletin var mı? Ve daha sonra anlaşılır ki Cabir'in çoklu borcu var. Teze evlendiğine göre herhalde borca girip ve soruşur, ne kimi malım var, ne kadar malım var, borcunu ödemeyin için malım var mı? Hazreti Cabir, bir tane devem var, başka hiçbir şeyim yok deyir. Bir tane devem var, hemen o deveyle gelirler cihatta. Peygamberimiz Aleyhisselam onu borçtan kurtarmak için o devesini ondan satın almak istiyor. Deveni bana sat, o pulla git borcunu öde deyir. Hazreti Cabir bu şartla satıram, ama Medine'ye gidene kimi bu deveyle birlikte gideceğim. Medine'ye gidene kimi bu devenin üstünde mev olacağım. Bu şartla satıram. Peygamberimiz Aleyhisselam razılaşır, deveni alır. Pulunu verir ve daha sonra gelip Medine'ye çatanda Peygamberimiz Aleyhisselam hemen o almış olduğu deveni tezze onu hediye edir. Tezze ona bağışlayır. Geri atar. Satır, deveni o şekilde pulunu alır, pulunu verir. Daha sonra deveni yine ona geri atar. Hediye edir, bağışlayır. Ve hatta bu hadiseden sahabeler o kadar tesirlenir ki bu geceye, bu hadisenin baş verdiği geceye sahabeler öz arasında Leyletul Ba'ir diye deve gecesi adıyla hem onu gece adlanmaya başlayır. Misal olsun öz aralarından danışanda ne vakti, hansı günden bahsedirsen, misal olsun o deve gecesi vardı o gün. Deve gecesinden kabah, deve gecesinden sonra Leyletul Ba'ir, yani o kadar təsirli bir hadisə olub ki, artıq o gecə yaddaşlara o şəkildə yaddaşlarda qalıb. Leylətül Bəəz deyə dəvə gecəsi adı ilə həmin o hadisənin baş verdiyi gecə o şəkildə adlanmağa başlayır. Və Peyğəmbərimiz Ələsədən bu şəkildə cümərdir. Bir ayədə Allah-u Teala belə buyurur. Səbə surəsi 39-cu ayədə. Allah yolunda nə xəslərsiniz, Allah onun əvəzini verər. Nə xəsləyirsiniz, xəsləyin Allah yolunda, baxın. Allah onun əvəzini, müqabilini, qarşılığını verəcəkdir. Bu dünyada da verə bilir, ahirətdə də verə bilir. Əvəzsiz qalmaz. Amma Allah yolunda xərcləyirsiniz. Allah rızası üçün nə xərcləsəniz, Allah onun əvəzini verər. O ruzi verənlərin ən yaxşısıdır. Baxın, bu ayədən sonra Ukbə bin Amr radiyallahu anh belə rəvayət edir. Deyir, sədəqə ayəsi nazil olduqdan sonra, yəni sədəqə verməyin əhəmiyyətinə dair, insanların ehtiyaclarını təmin etməyin əhəmiyyətinə dair, bu ayə nazil olduqdan sonra deyir, belimizdə yük daşıyaraq əldə etdiyimiz qazancımızdan Allah yolunda verməyə başladıq. Yəni, bir növ yarışdıq, kim nə qədər çox Allah yolunda sədəqə verəcək, sədəqə ilə əlaqəli ayə gəldikdən sonra. Bu vaxt deyir, bir adam gəldi və çoxlu sədəqə verdi. Münafiqlər o çoxlu sədəqə verən kimsə haqqında riyakarlıq etdi, dedilər. O çoxlu sədəqə verən kimsə haqqında nə deyir münafiqlər? Riyakarlıq etdi. Bir başqası gəldi, bir miqdar xurma sədəqə verdi. Yenə münafiqlər, yenə həmin adam üçün Allahın bunun xurmalarına ehtiyacı yoxdur, dedilər. Və bu sözdən sonra münafiqlərin bu şəkildə, bu sədəqə verənlərə bu şəkildə məzəmmət edici bu sözlərindən sonra baxın, Tövbə surəsi 79-cu ayə nazil olur. Könüllü surətdə bol-bol sədəqə verən möminlərə tənə edənləri və güc bəla ilə əllərinə düşəni təsəddüq edən kəsləri məsxərəyə qoyanları Allah özü məsxərəyə qoyacaqdır. Onları şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar. Təkrar oxuyuram ayəni. Könüllü surətdə bol-bol sədəqə verən möminlərə tənə edənləri və güc bəla ilə əllərinə düşəni təsəddüq edən kəsləri məsxərəyə qoyanları, ki münafıqları qəsd edir Allah-u Teala, məsxərəyə qoyanları Allah özü məsxərəyə qoyacaqdır. Onlar şiddətli bir əzaba düçar olacaqlar. Və möhtərəm müsəlmanlar, son bir hədis oxuyacağım, inşallah dərsimizi yekunlaşdırıram. Həzrət Ənəs radiyallahu anh nəql edir. Bir gün deyir, bir adam dünyasını dəyişdi, bir adam ölmüşdü. Bir nəfər deyir, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin də eşidəcəyi şəkildə cənnət ona mübarək olsun dedi. Həmin ölən kimsə haqqında, bir adam, Peyğəmbərimiz eşidir. Bir kimsə dünyasını dəyişir, o adam nə deyir? Cənnət o kimsəyə mübarək olsun deyir. Baxın, Peyğəmbərimiz Əleyhisselam nə deyir? Tirmizidə kesir bu hədis. Haradan bilirsən? Bəlkə o boş və mənasız danışır və malından az bir şey vermədə xəsislik göstərirdi. Baxın, bizim də mövzumuzla əlaqəli olan tərəfə əsas burası. Haradan bilirsən cənnətə gedəcəyini? Bəlkə o malından az bir şey vermədə xəsislik göstərir. Baxın, az bir şey vermədə bəlkə xəsislik göstərirdi ki, burada nə başa düşürük? Demək ki, belə bir xüsusiyyətə sahib olan kimsə, az da olsa malından sədəqə verməyən kimsə, xəsislik göstərən kimsə cənnətə girməyəcək. Çünki Peyğəmbərimiz Əleyhisselam o şəkildə deyir. Haradan bilirsən, adam nə deyir? Cənnət ona mübarək olsun, cənnətə getdi inşallah. Ki, o adamın nəzərində o kimsə demək ki, cənnətliymiş. Cənnətə gedəcəkmiş o adam elə dediyinə görə. Cənnət ona mübarək olsun, Peyğəmbərimiz Əleyhisselam haradan bilirsən, bəlkə o boş və mənasız danışır və malından az bir şey vermədə xəsislik göstərirdi ki, belə bir xüsusiyyəti varsa, o kimsənin cənnətə girməsi çətindir. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah-u Teala cümləmizi inşallah bu şekilde cömert eden, Allah yolunda malını, dövlətini xərcləyən, Allah rızası üçün kimsəsizlərə paylayan qullarından eləsin. Subhanə rabbika rabbil izzati amma yasifun və selamun aləl mürsəlin və elhamdülillahi rabbil aləmin. Lillahi təala el-fatiha.